Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Raimo lupas vähän liikaa, mutta esitänpä nyt kuitenkin jotain pohdintoja tästä teemasta, jota olen miettinyt aika kauan. Ja iloinen uutinen on se, että menneenä kesänä sain ilmoituksen, että kirjani on hyväksytty, ilmestyy Springer kustantamalta joko loppuvuodesta tai alkuvuodesta. Mä laitan sitten tiedotetta, kun siitä jotain tulee. Mä oon aika monta kertaa eri yhteyksistä puhunut, mutta kaivelin muutamia uusia empiirisiä tutkimuksia, jotka musta on vähintäänkin mielenkiintoisia. Mutta sidonnaisuuksista puheen ollen, kuka täällä sanoi, että Antti, että pitäisi sijoittaa kontekstiin. Mä olen päätoimissa yliopistolla, mutta 6 tuntia viikossa lastenlääkärinä Mehiläisessä. En omista Mehiläisen osakkeita, en ole Mehiläisen hallinnossa, en vastaa Mehiläisen markkinoinnista, mutta pallo siirtyy juuri teille sitten sen suhteen, että vaikuttaako tämä, mitä mä puhun placebosta, tai vaikuttaako tämä sidonnaisuus siihen, mitä mä puhun placebo-vaikutuksesta. Itse ajattelen, että ei, mutta katsotaan. Tehkää siitä itse johtopäätöksiä.
Tuo oli placebo.
No niin, muuten sitten kirjasta mä sanon kertapalkkion, että edes sen myynti, ostat kirjan tai ei, niin se ei niin kuin vaikuta mihinkään. Mä esittelen 5 tutkimusta, joista pari on aika uutta ja 3 on semmoista klassikkoa tällä alalla. Sitten mä kuvaan näitä käsitteellisiä ongelmia ja sitten lyhyesti vastaan kysymykseen, mistä puhumme, kun puhumme placebo-vaikutuksista. Tässä on ensimmäinen, tämä ei oikeastaan tutkimus. Tämä on, älkää ruveta lukemaan sitä tarinaa, mä kerron sen tarinan. Tämä on tapausselostus. Saksalainen nuori mies oli masentunut ja hänet rekrytoitiin sitten tämmöiseen depressiolääketutkimukseen. Ja se oli sitten kaksoissokkokoe ja hänet arvottiin jompaan kumpaan ryhmään ja hän oli sitten ollut muutaman viikon siinä tutkimuksessa. Mutta sitten meni elämässä kaikki pieleen ja tyttöystävä jätti ja mitä kaikkea muuta tuli ja tämä mies tuli sitten epätoivoisiin ajatuksiin ja päätti riistää hengen itseltään ja otti koko purkillisen sitten niitä tutkimuslääkkeitä ja alkoi sitten nopeasti tuntea huonoa oloa ja tuli tietenkin katuma päälle niin kuin usein tullaan ja soitti ambulanssin. Oli siinä vaiheessa huonossa kunnossa, oli shokkitilassa, verenpaineet ihan alhaalla ja päätyi teho-osastolle. Juha hymyilee tuolla, se tietää tämän tarinan varmaan. Päätyi teho-osastolle sai sitten massiivista nestehoitoa ja tätä elintoimintojen tukihoitoa. No siinä vaiheessa sitten niinku haluttiin tietysti selvittää, että mitä lääkettä se oli ottanut. Ja poikkeuksellisesti sitten murrettiin se koodi tutkijoiden luvalle. Ja tietenkin hän oli ottanut placeboja purkilliseen. Ja kun se selvisi, hän oli vielä jollain tavalla tajussaan siinä vaiheessa, ja kun se selvisi, että mitä se oli ottanut, niin sitten alkoi tietysti spontaanisti verenpaine nousta ja hän pääsi sieltä teho-osastolta ja niin edelleen. Mutta näin niin kuin dramaattinen voi olla tämä ihmisen mielen voima tai miksi sitä nyt kuvaisi. Toinen tutkimus, joka on klassikko parinkymmenen vuoden takaa. Nämä kaikki potilaat oli samanlaisen kirurgisen toimenpiteen jäljiltä. Mä en muista mikä se, saattoi olla viisaudenhampaan poisto, mutta saattoi olla joku muukin. Ja ne sai joko morfiinia, buprenorfiinia, tramadolia, ketorolakia tai metamizolia plus sitten hoitoa X. Ja tulokset näkyy tuolla, jos se oli toi valkoinen on se lääke ja viivotettu on lääke plus se hoito X. No mikä se hoito X oli? ei se ollut placebo, tuolla lukee open ja hidden. Se asetelma oli sellainen, että jokaisella potilaalla oli infuusioletku, joka tuli verhon takaa. Ja open tarkoittaa sitä, että se lääke annettiin niin, että sanottiin, nyt tulee kipulääke. Ja hidden tarkoitti sitä, että se sai täsmälleen saman annoksen, mutta kukaan ei sanonut mitään. Ja kaikilla, jokaisella viidellä kipulääkkeellä systemaattisesti samanlainen ero. Kun potilaalle kerrottiin, että saat sen, niin se oli tuon pykälä. Mä en muista, mikä tämä asteikko, oliko se sitten viiteen saakka vai mitä. Mutta saman yhden pykälän verran parempi vaikutus potilaalle yksinkertaisesti kerrottiin. Kolmas esimerkki tutkimuksesta, nämä oli ahdistushäiriöpotilaita. Täyttivät sen GAD vai mikä se on, kriteerit, ja tutkittiin sitten kahdessa ryhmässä. A-ryhmä, eli toi sininen, oli escitalopraami. Sitten oli B-ryhmä, tämä oli yksöissokko, siis lääkäri tiesi, mutta muut ei tiennyt, mitä potilas anteeksi, se muu tutkimusryhmä ei tiennyt, mitä potilas saa. B-ryhmästä, joka on toi punainen, oli dramaattisesti huonompi vaste. Mikähän se B-ryhmä oli? B-ryhmä sai myös escitalopraamia. Eli ne sai samaa lääkettä, samat annokset, mutta B-ryhmälle valehdeltiin, että tämä on placeboa, joka vaan matkii niitä sivuvaikutuksia. Nyt herää sitten kysymys, että mikä on escitalopraami-nimisen lääkkeen aito vaikutus tässä ahdistushäiriötilassa. Mun äkkinäinen arvaus on, että se menee johonkin tuohon väliin, koska ne sai niin kuin ehkä vähän nocebo-vaikutusta myös ne, joille sanottiin, että tämä on placeboa, joka matkii niitä sivuvaikutuksia. Siis heillä oli jo odotus, että he eivät saa lääkkeestä apua. Ja tässä sinisessä ryhmässä, jossa 50% sai hoitovasteen, niin niillä oli se odotus, että he saavat avun. Siis, mitä? Saa tehdä, joo, kyllä. Tämä asetelma on psykologiasta tuttu. Siis eihän, mä käytän tämmöistä esimerkkiä, että jos me halutaan tutkia ihmisten rasistisia asenteita, niin emme voida mennä soittaa ovikalla, hyvää päivää, Pekka Louhiala, tutkin teidän rasistisia asenteita, niin voitteko vastata kysymykseen. Siis analoginen sille, totta kai tämä kävi niin kuin perusteellisen eettisen ennakkoarvioon. Ruotsalainen tutkimus ja hyväksyttiin. Anyway, mutta siis mielenkiintoista. Siis miten, täällä puhuttiin depressiolääkettä aikaisemmin, niin nyt sama ryhmän lääke, hoitoindikaatio on ahdistushäiriö, niin mistä kaikesta se koostuu se hoitovaste sitten siellä? Sellainen
kommentti vaan, että ei ole sitä lopraamia,
Juu. Kiitos. No niin, no sitten menee entistä hurjemmaksi. Voiko placebo korvata happea? Mä kuulin tämän Benedettin esityksen Leidenissä pari vuotta sitten, ja siellä oli kyllä seurakunta aika hiljaa, kun se kertoi tästä tutkimuksesta. No vastaus tietenkään on, että ei voi, mutta mitä tutkittiin? Tässä tutkittiin terveitä koehenkilöitä korkeassa ilmanalassa, jossa on siis pienempi happipitoisuus. 3500, 4500, 5500 metriä. Sattuneesta syystä tai ymmärrettävästä syystä ryhmät oli pieniä, eli 4-6 koehenkilöitä oli mutta ne oli siis terveitä, hyväkuntoisia koehenkilöitä, jotka teki tämmöistä rasituskoetta siellä ohuessa ilmanalassa. Ensin ilman happea ja sitten hapen kanssa, ja se, totta kai se happi sitten auttoi siihen, että niin kuin ei tullut niin, ei hengästynyt niin helposti ja ei sydän pomppailu niin kauheasti ja niin edelleen. Ja nämä koehenkilöt ehdollistettiin sille hapelle, ne teki muutaman kerran sen happilisän kanssa. Ja sitten heidän tietämättään se happi vaihdettiin pseudohappeen, ja sitten tehtiin sama. Niin se ei pudonnutkaan se suoritus sille tasolle, mikä se oli ennen sitä happea, vaan se jäi siihen väliin. Happi, saturaatio ei tietenkään muuttunut miksikään. No mikä tämä johtopäätös on, että myös niin kuin rasituksessa niin nämä meidän elimistön vasteet on osittain muuta kuin siitä hapesta riippuvaisia vasteita. Eli ne on ylhäältä sentraalisesti säädelty. Eli meidän elimistössä on mekanismeja, jotka auttaa meitä pärjäämään jopa tilassa, jossa niin kuin, tai niin kuin mekanismeja, jotka käynnistyy osittain korvaamaan niitä, mitä lisähappi vaikuttaisi.
Mikä tämä seuraa?
En mä tiedä mitä. Todennäköisesti niin kuin, joo. No niin, aika hurja tutkimuksia tehdä. Tämä on klassikko, miten brändi vaikuttaa. Tässä on 5 ryhmää, jossa tuo vasemmanpuoleinen ei saanut mitään. Tämä sai placeboa, tämä sai brändättyä placeboa, eli se oli, purkissa oli placeboa, mutta siinä luki päällä joku silloin tunnettu merkki. Jos se olisi nyt Suomessa, niin se olisi Burana, mutta se oli joku brittiläinen aspiriinimerkki silloin. Kolmas ryhmä, eli se sai aspiriinia, jossa luki vaan acetosalicylihappo. Seuraava sai aspiriinia, joka oli brändätty, eli se oli se tunnettu nimi. Tämä oli placebo, tämä oli brändätty placebo, tämä oli pelkkä acetosalicylihappo, tämä oli brändätty acetosalicylihappo. Kyllä sillä niin kuin on väliä, mitä siinä purkin kyljessä lukee ja mitkä ne mielikuvat on. Mitä me liitetään siihen valmisteeseen, mikä nimi siinä purkin kyljessä on. Viimeinen empiirinen koe, vanha myös 20-luvun puolivälistä, ja otsikko on lääkärin tieto vaikuttaa. Nyt vaikka iltapäivän pitkällä, niin pyydän tarkkaavaisuutta, koska tämä on aika niin kuin monimutkainen tämä asetelma. Täällä on siis 2 ryhmää, joista toinen on merkitty placebo PN ja toinen on placebo PNF. Ja täällä on muutos kivussa, eli tässä ryhmässä kipu paheni ja tässä ryhmässä kipu lievittyi. Mitä ero näillä ryhmillä oli? PN-ryhmässä lääkärille, aloitetaan PNF-ryhmästä. Siis lääkärille oli, tutkivalle lääkärille oli sanottu, että potilaasi voi saada joko placeboa tai naloksonia, joka pahentaa kipua, tai fentanyyliä, joka on tehokas kipulääke. Siis potilas voi saada jotain näistä 3. Ja tässä PN-ryhmässä tutkivalle lääkärille sanottiin, että meillä on valitettavasti fentanyyli nyt loppu. Eli sun potilaas tulee saamaan joko placeboa tai naloksonia, joka pahentaa kipua. Ja nämä käppyrät on pelkästään placeboryhmän potilaita siinä tutkimuksessa. Eli kun siis lääkärillä oli tieto, että mun potilaani voi saada joko tehokasta kipulääkettä tai placeboa tai kipua pahentavaa valmistetta, niin placeboryhmässä kipu lievittyi. Mutta kun lääkärillä oli tieto, että pahus ja fentanyyli on loppu, että mun potilas saa joko placeboa tai naloksonia, niin se lääkärin tieto suodattui siihen placebo-ryhmän potilaisiin niin, että niillä kipu paheni. Saako tällaista tehdä, kysyt sinä tietysti? Ei saa, ei menisi enää läpi. Mutta 80-luvun puolivälissä ei ollut tämmöisiä pahuksen eettisiä toimikuntia, jotka niin kuin sabotoi hyviä asetelmia. Et me voidaan käyttää näitä tutkimuksia. Mutta näin on tota jännää tämä. Tästä kuvasta en puhu mitään, mutta se kertoo vain sen, että placebo-vaikutusten monikossa fysiologista korrelaateista tiedetään paljon. Jos jotakuta kiinnostaa, niin Lohjala ja Kalso 2014 Suomen lääkärilehti, kuva löytyy sieltä. Se on muokattu Irene Tracyn kuvasta 2010 artikkelista. Ja Eija Kalso tietää tästä puolesta kaiken. Oikeasti on paljon fysiologista tietoa näistä niin sanottujen placebo-vaikutusten korrelaateista meidän päässä ja selkäynnin tasolla. Mutta sitten mennään käsitteelliseen puoleen. Jos me mennään kadumieheltä tai kadulääkäriltä kysymään, että mikä on placebo, niin se vastaa suunnilleen näin, että se on tämmöinen valmiste, joka ei sisällä lainkaan vaikuttavaa lääkeainetta. Joo, näin me niinku ajatellaan, ja näin se tutkimuskontekstissa on. Tosi tämä tietysti, että ihan tarkkaan ottaen, niin niinku mikään aine ei ole fysiologisesti täysin vaikuttamaton, mutta käytännön tasolla vaikuttamaton. Mutta sitten menee vähän monimutkaisemmin, kun katsotaan kirjallisuutta. Tämä on Lancetin artikkelista vuodelta 1994, Harnessing Placebo Effects in Healthcare. Ja siellä on tämmöinen taulukko, jonka otsikko on Classification of Placebos. Siellä on arvet, pillerit, tabletit, injektiot, appliances, mitä se on suomeksi? Laitteet, kosketus, sanat, eleet, ympäristö, sosiaaliset interventiot. Siis placebo on kaikki, paitsi se spesifi molekyyli. No mikä se placebo sitten on? Onko se kapea vai onko se tämä laaja vai riippuuko se siitä kontekstista? Ja ehkä tämä laaja määritelmä viittaa niin sanottuihin placebo-vaikutuksiin, mitä me tarkoitetaan sillä. Kun me sanotaan, että potilas saa placeboa, niin me voidaan tarkoittaa monta asiaa. Tässä on ainakin viittä asiaa. Me voidaan tarkoittaa sitä, että tahallisesti harhautetaan, että lääkäri kliinisessä tilanteessa antaa jotain, se tietää, että se ei oikeasti vaikuta, mutta se valehtelee potilaalle. Tai sitten se voi antaa placeboa, niin kuin nyt on tämmöinen tutkimussuunta, open placebo. Eli sanotaan avoimesti, että on tutkimuksissa todettu, että sinun kaltaisesi potilaat, jolla on tämmöinen tauti, hyötyvät placeboista. Me emme tiedä, mistä se johtuu, mutta annamme tätä nyt, koska tutkimukset viittaavat siihen. Tai toi kolmas hyvässä uskossa tarkoittaa sitä, että lääkäri uskoo itse siihen vastoin tieteellistä tietoa. Tai sitten niin, että se tieteellinen konsensus tänään on sitä, mutta huomenna tulee se tutkimus, joka osoittaa, että se ei auta. Sitten nämä tutkimuksen kontekstit on vielä erikseen. Ja nämä kaikki viisi on ihan eri tilanteita esimerkiksi etiikan kannalta. Tutkimuksessa totta kai aito suostumus, se on se, mistä puhuttiin äsken. Aito suostumus, milloin on oikeus harhauttaa potilasta? Onko koskaan vai onko jos se kysymyksen asettelu on pätevä tilanne sellainen, että niin kuin jälkipuinti on ja se tieteellisen kysymyksen kannalta on tärkeää. Tahallinen harhauttaminen kliinisessä tilanteessa nykyisin ajatellaan, että se on väärin, vaikka kautta historian on niin kuin harrastettu sitä, että lääkärit valehtelee potilaille. Mä en oikein usko, jotkut on hirveän innostuneita tästä open placebo-jutusta, mutta mä en oikein, niin kuin, mä näen, että ne tutkimukset, joissa avoimesti annetaan placeboa ja katsotaan, miten käy, niin ne niin kuin lisää ymmärrystä näistä placebon psykologisista mekanismeista, mutta ei siitä tule mitään semmoista käypä hoitoa. taatusti. Hyvässä uskossa tietysti se kertoo siitä, että tiede on vajavaista ja meillä on itse kullakin potilaita hoitavilla lääkäreillä on niin kuin käsityksiä, että tämä on hyödyllistä, tämä auttaa ja niin edelleen. Mutta hyvä nähdä, siis pointti tässä on se, että nämä on kaikki niin kuin eri tilanteita ja eettiseltä arvoltaan myös ihan erilaisia. Kun me sanotaan placebo-vaikutus, niin mitä me voidaan tarkoittaa? Me voidaan tutkimuksen kontekstissa tarkoittaa kaikkia niitä muutoksia, jotka tapahtuu placebo-ryhmässä. Välillä käytetään tämmöistä termiä kuin placebo-hoidon vaikutus sinänsä. No siellä on kolme kysymysmerkkiä sen takia, että jos me määritellään tutkimuksessa placebo on vaikuttamaton aineen, niin vaikuttamattoman aineen vaikutus on vähän outo käsite. Mutta sitten mikä se, niinku se villakoiran ydin tässä taitaa olla, on siihen koko hoitotapahtumaan ja hoitosuhteeseen liittyvä vaikutus. Ja tuu näihin termeihin kohta vielä. Mutta se kai se juttu on, siis kliinisessä työssä, sen kokonaisuuden vaikutus. Ja että sitä nimitetään placebo-vaikutuksen, niin se on vähän ongelmallista. Joku merkitys on tietenkin sillä, että meidän meissä ja varmaan meitä lähellä olevissa lajeissa on kehittynyt tämmöisiä mekanismeja. Täällä on meidän muinaisia esi-isiä ja vielä muinaisempia esi-isiä tuolla. Toki toi sukiminen ole mitään pelkästään kirppujen ottamista. Vaan se on hoitoa, se on hoivaa. Ja sillä on niitä vaikutuksia, mitä on tällä, joka tekee tätä rituaalia, tämä kollega tälle potilaalle. No mitä tästä käsitteellisestä problematiikasta lyhyesti? No mä viittasin jo siihen, että tämä on ristiriitainen niin kuin lähtökohdaltaan placebo-vaikutus, jos me ajatellaan, että se on vaikuttamaton aine. Merkityksiä monia, mikä ehkä nyt sitten tässä on olennaisinta on tämä, että kun placebo mielletään ei vaikuttava, inert, ja sitten sanotaan placebo-vaikutus, niin se placebo-sanan kielteinen valenssi tai kielteinen sävy, se salakuljettuu siihen placebo-vaikutukseen. Vaikka me kuinka kauniisti puhuttaisiin, niin kuin, joo, että lääkäri käyttää placebo-vaikutusta, niin se tulee se kielteinen sävy siihen mukaan. Ja niin me lääkärit kuin maallikot saattaa puhua vain placebo-vaikutusta. Jos me oikeasti puhutaan hoitosuhteen vaikutuksista, jotka on myönteisiä ja jossakin tapauksissa merkittävän suuria. Ja sitten tämä, että tutkimuksessa jotain, siitä tehdään johtopäätöksiä klinikkaan, sekin on väärin. Koska tutkimuksen tarkoitus on tieteellinen, jos siellä on se aito equipoise, epätietoisuus siitä, tai tämmöinen balanssi, että oikeasti ei tiedetä. Tutkimus on kiinnostunut siitä. Kliinikko on kiinnostunut, miten voin auttaa tätä potilasta. Se lähtökohta on ihan toinen. Ja sen takia siitä, mikä ilmenee tutkimuksessa NS-placebo-vaikutuksena, ei voi tehdä hyppyä, että sama tapahtuu klinikassa. Koska klinikka lähtee jo niin kuin myönteisestä lähtökohdasta yleensä. Että minä menen lääkäriin ja uskon, että hän voi auttaa minua. Mitä haittaa? Hoitosuhteen ja hoidon kontekstin merkitys jää varjoon, jos suurinta osaa hoitotapahtumasta nimitetään placeboksi. Tämä on ehkä se mun kirjan ydinsanoma yhdellä lauseella. Että ei tarvitse ostaa sitä kirjaa, tiedätte jo, mikä tämä juttu on. No mitä sitten? Mitä voisi tehdä? Hylätä käsitteet kokonaan? No, se on sitten niin kuin teoriassa lupaavaa, mutta ei nyt niin vaan tämmöisiä isoja käsitteitä, jotka on vakiintunut tieteeseen, niin ei niitä hylätä. On ehdotettu erilaisia vaihtoehtoja korvaamaan. Care Effect, hoivavaikutus, on Raimon keksintö, jota me on yhdessä sitten jalostettu ja tarjottu sinne ja tänne. No, ei nyt maailmaa alkanut sitä meidän suureksi hämmästykseksi heti käyttää tätä hienoa käsitettä, mutta kohta näette esimerkin, että on sitä kerran käytetty jossain. Context effect on kuvaa niin kuin yhden puolen tästä asiasta. Et se on se koko paketti. Sä menet odotuksilla sinne lääkäriin ja sut kohdataan. Sinulle tulee hyvä fiilis siitä hoitosuhteesta. Se on kenties jatkuva hoitosuhde. Sä maksat siitä, jos sä olet tietyissä olosuhteissa. Siitäkin on tutkimuksia, mitä kalliimpi, niin sen paremmin vaikuttaa. Meaning response on amerikkalaisen antropologin Daniel Mermanin ehdotus. Mä havainnollistan esimerkillä sitä. Mulla on kipu. Mä oon ahdistunut, mä pelkään, mitä se on, onko mulla syöpä, onko mulla kauheita jotain päässä. Menen lääkäriin, joka tutkii, sanoo, ei ole, se on vaaratonta, antaa selityksen, antaa ehkä jonkun prognoosin. Se sama fysiologia on siellä, mutta se saa merkityksen. Ja sit kivusta on puolet pois. Kun se tulee, se meaning muuttuu. Merkitysvaste oli se suomalainen. Näitä on esitetty ja muutamia muitakin, näitä korvaavia termejä, ja niistä keskustellaan, mutta ei niitä ole niin kuin isosti otettu missään. Paitsi Mediuutisten sivulla oli kerran puolen sivun artikkeli, sekin oli mainos. Se oli Merkin sponsoroima blogi, jossa muutama neurologi kirjoitti hoivavaikutuksesta. Tämä ainoa kirjallinen todiste hoivavaikutuksesta. Pari kertaa Eija Kalso käytti sitä telkkarissa, mutta siinä se on. No niin, mistä puhumme, kun puhumme placebo-vaikutuksista tuolla punaisella i? Eli huomatkaa tämä monikko, se on tarkoituksena. Me puhumme useista puutteellisesti ymmärtyistä ilmiöistä, jotka liittyvät yksilön toipumiseen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen. Placebo-hoidon yhteydessä ilmenee vain kapea kirjo näistä ilmiöistä. Mun hypoteesi on se, että me on vähän niin kuin sattumalta lääketieteen kautta tultu tähän, joka on tietenkin niin kuin paljon laajempi juttu. Ja niin sanotun placebo-vaikutuksen arkkityyppi on tietenkin se, kun äiti puhaltaa pipin pois. Joku pikku Matti kysyi Hesarin, lapset kysyvät tiedemiehiltä ja tiedeihmisiltä palstalla, että miksi puhaltaminen parantaa pipiin. Eija Kalso vastasi siihen kauniisti että ja se ydinsanoma oli se, että jos se on tuttu ja luotettava ihminen, äiti tai isi, joka puhaltaa, silloin se pipi lähtee, mutta jos se on vento vieras, niin se pipi ei lähde. Mutta tässä on niin kuin tämä merkitys, tämä context effect ja merkitys vasten meaning response sitten samassa tilanteessa. Ja tämä on tietenkin, näitä samoja ilmiöitä on niin kuin joka puolella, että kalja maistuu paremmalta mukavissa olosuhteissa. Ja näitä on siis näitä elintarvikeihmiset ja ruokatutkijat on tehty kaikkein näköisiä. Se on ymmärrettävää, että identtinen lautanen maistuu paljon paremmalta fine dining-ympäristössä kuin betonisessa bunkkerin työmaaruokalassa. Ja tämä, että kallis lääke on vaikuttavampi, ja vaikka mitä näitä on leikki. Urheilijoilla on tutkittu NS-placebo-vaikutuksia, ja kyllä se muutama sekunnin kymmenesosa sadalla metrillä sitten nipistyy sitten sillä placebo-vaikutuksella myös. Mutta tässä on sitten jonkun turhautuneen hissin käyttäjän kommentti siihen, kun se hissi ei toiminut, että on täytyy olla placebo-vaikutus. Sellainen pikajuoksu nyt placebo-vaikutukseen. Kiitos.